kujiri da lagi gibe Ethiopia no jechu jirtu
ummata turkana kuma dibbe heddu dari Kenya gama omo garjalo jiratirra bisan dikesu jira jeda dabi mirgalman namati falmo Human Rights Watch akkada abkanati bisan dikesun kunini jiren ummat kana heddu mira kum heddurra jiren nisani hamme sudanda odu tana Jill Craig te Nairobi erge jalanne
Ethiopian kufama bishani laga gibe sasadaffa bati mudde darbe kumala mafkudaja Sulula omo keesat hoji jalqabsiifte jirti kunis projekti gudda kan misooma shukkaaraafi jirbi ka dabalatu yoo ta'u kuufama bishaanis ni dabalata iddoo sanatti bishaan kuusuun ka jalqabame bara 2015 keessa yoo ta'u akka gara hara turkaanaatti hiyyaanee fittifame oomishni shukkaaraaf jirbi babal'ataa yeroo deemutti bishaan dabalataan turkaanaarraa fudhatama gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch odeeffannoon qabu akka jedhutti baay'inni bishaanii hara turkaanaa waggooti lamaan darban keessatti meetira 1.5 gad hir'ate baatii sadaasaa bara 2014 as iddoon duri bishaan hara turkaanaa baatuu fi lafti gogaan itti wal argu kiiloomeetira 1.7 walirraa fagaatee jedha kunis bishaan keessaa hir'ataa adeemuu isaatiin jedheera iddoon kun qurxummii irraa qabachuuf naannoo ijoo ture. Ethiopiaaf eertiraatti qorataa gameessa kan garee Human Rights Watch ka ta'e Felix Horn akka jedhutti hojiin misoomaa iddoo sanatti gaggeeffamu kun nyaataa fi jireenya naannoo sulula Omoo fi hara Turkaanaa miidhee jira.
Because what all the developments have in common is they use a lot of water and the 1.5 meter drop.
Misoomni gaggeeffamu kamiyyuu bishaan hedduu barbaada. Bishaan kun meetira 1.5 gadi rachuunsaa misoomaaf fudhatama isaa akka yaaddessaa godha.
Bara 2012 keessa hayyuu waa'ee bishaaniif lafaa walamni tokko kan jedhan maqaa dha'uudhaan Horn & Knifson gibee sadaffaan guutee takkaa hojii jalqabnaan bishaan hara turkaanaa ka bishaansaa harka 90 ta'u laga Omoo irraa fudhatu sun meetira 2 bishaansaa hanqachuuf jiraa jedhanii turan. Oomishni misoomaa karoorfame guutummaatti hojiirra oollaan bishaan hara turkaanaa meetira 20 hir'achuuf jiraa jedhu Human Rights Watch projektiin kun namoota bishaan hara turkaanaan gargaaraman miidhaa jiraa jijjiirama qilleensaa mudataa jiru immoo daran hammeessaa jedheera.
This is the other sort of long-term threat to the people of Turkana is climate change.
Haalli qilleensaa jijjiiramuun kun ummata turkaanaa irratti sodaa yeroo dheeraa uumee jira. Kanas odeeffannoo waa'ee qilleensa naannoorraa ifa mul'ataa jira. Garuu uummata naannoo haasofsiisne akka jedhanitti haalli itti roobni roobu yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jira. Kana malees naannoon sun guutummaatti caamaan caalaatti gogaa jira. Margi dheedaa hanqataa jira. Bishaan jiru xiqqaachaa akka deeme yoo ta'u heddumminni lakkoofsa uummataa immoo dabalaa jira. Kanaaf qabeenyaaf irratti walitti bu'iinsi uumamu dabaluuf jira.
Qabeenyaan jiru xiqqaataa deemuun uummata naannoo sana jiru jireenya guyya guyyaa gaggeessuuf rakkisaa itti ta'aa jedhu Ikaal Angeele daayireektarii fi bu'uursituun dhaabbata Friends of Lake Turkana jedhamu horsiisee bulaan hangi tokko beeladaalee horsiisuurraa gara qurxummii qabachuutti hojii isaa jijjiiraa jira. Beeladaaleen lafa dheedichaa hin qaban akkasumas rakkoon kanneen biroonis ni jiru jedhu.
Now you're seeing that. Fishing livelihood that they were seeing as an opportunity.
Jiraachuuf jecha kan ammaaf gaggeeffamaa jiru qurxummii qabuun kun ammuma dhiibbaa jala ka galee jiru fakkaata. Gara fuulduraatti guutummaatti dhabamuu mala. Kanaaf yaaddoo hawaasa naannoo arguu dandeessa. Irra deddeebi'anii mootummaan maaliif kana nurratti hojjetaa jechuun gaafachaa jiru jedhan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti badiidha qabaa jiru kanarratti mootummaan Keeniyaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaan godhan jiru. Kana malees dhiibbaan piroojektiin kun geessisuun malu hawaasa naannoo sanaaf hin ibsamne. Mootummaan Itiyoophiyaa uummata naannoo laga Omoo fi hara Turkaanaa jiranii kanneen jireenyi isaanii bishaan kanarratti hirkateef kabajaa tokkoon qabu. Aangawoonni ministirii bishaanii kan Keeniyaa yaada akka kennaniif gaafatamanii hin argamne. Gama kaaniin aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa dhaqqabuufis yaaliin ta'e hin milkoofne. Mootummaan Itiyoophiyaa akka labsetti kuufama bishaanii gibee arfaffaa doolaara biliyoona 1.6 ijaaruuf jira. Kunis humna guddaa Itiyoophiyaan ala Afrikaa keessatti argamee hin beekne maddisiisa. Inni shanaffaanis karoorfamee jiraa jedha gabaasni Jill Craig Nairobi irraa ergite.